cadrul emisiunii Lumea în care trăim, vă prezentăm în serial cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022. Continuăm în acest episod ceea ce am început în episodul precedent. Autorul face o analiză a cărților 1984, scrisă de George Orwell, și Minunata lume nouă, scrisă de Aldous Huxley, căutând să descopere dacă aceste două cărți au nu numai o valoare literară, ci și una profetică. De fapt, concluzia la care ajunge autorul este că predicțiile făcute în urmă cu câteva zeci de ani au devenit astăzi sau sunt pe cale să devină cât mai curând realitate. Stratificarea socială pe baza mijloacelor de reeducare în masă. Cităm din Huxley. Într-o democrație capitalistă cum ar fi America, marea finanță este controlată de ceea ce profesorul C. Wright Mills a denumit elita puterii. Această elită a puterii folosește în mod direct mai multe milioane de oameni care alcătuiesc forța de muncă a țării în fabricile, birourile și magazinele ei și controlează încă multe alte milioane de oameni împrumutându-le bani ca să cumpere produsele ei, iar prin proprietatea asupra mijloacelor de comunicare în masă, influențează gândurile, sentimentele și acțiunile mai tuturor oamenilor. Ca să parodiem cuvintele lui Winston Churchill, niciodată nu s-a întâmplat ca atât de mulți oameni să fie manipulați de atât de puțini oameni. Vedem așadar că tehnologia modernă a dus la concentrarea puterii economice și la nașterea unei societăți controlate, în mod necruțător de statele totalitare, în mod politicos și neostentativ în cele democratice, de către marea finanță, de către marele guvern. Citat închis. De ce este nevoie de o stratificare socială cu diferențe, drepturi și puteri atât de ferm trasate? Ignazio Ramone argumentează aceasta și prin faptul că, în mod obiectiv, bogățiile lumii nu ar fi suficiente pentru a ajunge toată lumea la nivelul de bunăstare al țărilor dezvoltate. 20% din populația lumii consumă în prezent 80% din bogățiile pământului, dar acesta nu poate fi un motiv real, ci doar una din consecințele unui fenomen mai complex. Cauza este de natură structurală. Dezvoltarea tehnologiei face posibilă sau chiar determină o concentrare a bogăției și a puterii în mâna unei minorități. În conservarea puterii pe care a dobândit-o această elită, se va folosi de foarte puțini oameni în raport cu populația lumii, tehnocrații, care vor avea un nivel de pregătire și de viață mai ridicat. Restul, cei de la baza piramidei, va trebui să slujească cu tenacitate și să se mulțumească cu puțin. Având în vedere aceste realități, care atunci erau poate mai vizibile decât astăzi, atât Orwell cât și Huxley sunt preocupați să conceapă modul în care pe viitor se va asigura selectarea clasei conducătoare a lumii, modul în care se va produce stratificarea socială. La amândoi autorii este clar faptul că imediat sub elită trebuie să se afle casta tehnocraților, cei care gândesc, care asigură guvernarea, punând în aplicare directivele ce vin de sus. Clasa de jos este cea care suportă tot greul, având însă și un nivel de conștiință foarte scăzut. La Orwell, societatea este alcătuită din membrii partidului interior, elita, numai 2% din populație, membrii partidului exterior, cei prin care este guvernată lumea, și prolii, gloata care nu are nici măcar capacitatea de a pricepe ce se întâmplă. Muncesc, luptă în războaie și mor, fără ca sistemul să se mai preocupe de existența lor. Huxley îi împarte pe caste. Clasa de sus sunt numiți alfa, cei de la mijloc beta, iar cele de jos epsilon, delta și eta. Poliția Gândirii urmărește numai pe cei din clasele de sus, căci aceștia, având o conștiință mai bine dezvoltată, cât ar fi de ideologizați, într-o zi s-ar putea trezi că vor mai multă libertate de gândire, că vor să cunoască și să mărturisească adevărul. Acești oameni au întotdeauna mai multe așteptări de la viață, oricum mai multe decât este dispusă elita să le ofere. Un asemenea om își va defini un sistem de valori, va avea puterea de a-și disciplina sentimentele și gândurile, dorința de a-și întemeia o familie sănătoasă și de a-și manifesta liber credința. Și atunci când nu se va ridica împotriva mistificărilor prin care elita guvernează lumea, intrând astfel în conflict cu Ministerul Adevărului, acest om va rămâne totdeauna un potențial pericol pentru regimul totalitar. El nu va putea fi condus la nesfârșit doar prin pâine și circ. Dați-mi televiziune și hamburgeri și nu mă pisați cu răspunderile libertății, scria Huxley. Nu poate fi ușor spălat pe creier. Acest om este principalul dușman al regimului atâta timp cât nu-și pune inteligența în slujba sistemului. Prin urmare, statul tehnologic, unde conducerea se poate asigura cu un minim de personal, nu are interesul ca toată lumea să aibă un nivel ridicat de pregătire, o profundă conștiință valorică și o autentică viață religioasă. Mai curând este necesar un proces de masificare, de uniformizare și slăbire prin orice mijloc a conștiinței individuale, de alterare până la disoluție a comunităților mai mari, a grupurilor și a familiei, cele care pot asigura protecție și orientare persoanei umane. Soluția lui Huxley este condiționarea genetică, adică în perioada următoare concepției, copiilor din castele inferioare li se limitează pe calea tehnologiei dezvoltarea fizică și mentală. Pe urmă, un rol important îl avea tot educația, de fapt condiționarea unor concepții complet disolutive din punct de vedere valoric, care transformă pe indivizi, pe de o parte, în niște roboței programați, pe de altă parte, în niște indivizi lipsiți de conștiință, înfricoșați de spectrul durerii și al murdăriei și aviz de plăcere. Nu este greu să fie hipnotizate masele și făcute să urmeze orbește pe conducători, cât timp noile tehnologii permit mai mult ca oricând imitarea legendarului cântec al sirenei, divertismentul sau, după cum scria Huxley, distracția continuă pe care ne oferă astăzi ziarele și revistele, radioul, televiziunea și cinematograful. În minunata lume nouă, divertismentele non-stop de cele mai fascinante feluri, filmele tactile, orgia, beția, jocurile centrifuge sunt folosite în mod intenționat ca instrument al unei politici în scopul de a-i împiedica pe oameni să dea prea mare atenție realităților situației sociale și politice. La Orwell, formarea castelor de sus se face ulterior, la maturitate, prin selectarea drastică a celor mai capabili intelectual. Educația este suficient de slabă ca numărul celor cu o inteligență și o conștiință superioară să fie destul de restrâns. În cartea 1984, nivelul educației este în scădere, învățământul este puternic ideologizat. Copiii sunt învățați să fie dezumanizant de agresivi și potențial dușmani ai propriilor părinți, de care îi desparte ideologia urii, a revoltei și a valorilor partidului. Iar această potențială separare a copiilor de părinți, care se actualizează tot mai mult odată cu maturizarea lor, este lesne de înțeles în contextul în care valorile familiei, în mod obligatoriu, trebuie să se conformeze celor ale puterii, căci partidul e adevărata familie a fiecărui copil în logica acelei lumi. Cităm din Orwell. Copiii sunt sistematic montați împotriva părinților și învățați să-i spioneze și să raporteze orice formă de deviație de la linie. Familia a devenit nici mai mult, nici mai puțin decât un auxiliar al poliției gândirii, o metodă prin care omul trăiește zi și noapte înconjurat de niște turnători care-i cunosc orice intimitate. Citat închis. Pătrunderea copiilor în universul concentraționar al ideologiei se realizează prin tot ceea ce îi înconjoară, de la programele difuzate la un televizor deschis aproape non-stop, până la afișele de pe străzi, la comunitățile în care trebuie să se integreze de mici și unde toate discuțiile se învârtesc în jurul concepțiilor despre familie, lume și viață ale partidului. Dacă luăm cât de cât în serios argumentele aduse în cele două distopii, construite pe o lucidă analiză a tendințelor ce se profilau între cele două războaie mondiale, avem un punct de plecare în clarificarea motivelor pentru care nivelul învățământului în țările vestice este atât de scăzut și continuă să scadă vertiginos. În mod sigur, intervenția televiziunii și a calculatorului, a culturii nihilismului și a divertismentului în educația copiilor nu a avut darul să crească reflexivitatea lor, gândirea abstractă și să le lărgească orizontul de cunoaștere. Înainte de toate, vizionarea excesivă încă din primii ani de viață distruge în sens fizic creierul, atrofiind rețelele neuronale. Ea slăbește atenția, motivația și toate celelalte abilități mentale superioare de care depinde învățarea. Calculatorul, prin jocurile ce captează ceasuri întregi atenția copiilor, este și mai nociv. De ce oare guvernele nu iau măsuri pentru a-i îndepărta pe copii de aceste mașini ale reducției și bolii mentale? De ce nu se încearcă conștientizarea populației asupra faptului că tehnologia video are darul de a netezi circumvoluțiunile cerebrale ale copiilor? Dimpotrivă, comunitatea europeană, UNESCO sau alte instituții educative impun introducerea televizorului și calculatorului în întregul sistem de învățământ, începând de la grădiniță. Să nu se fie aflat oare la nivelul acestor organisme că tehnologiile audio-video ne tâmpesc copiii? Sau să credem logicii distopice propusă de Orwell și Huxley, și anume că tehnologiile avansate pot fi folosite pentru condiționarea unor oameni limitați intelectual, mulțumiți prin limitele lor cu ce le va oferi sistemul. Scăderea drastică a nivelului de pregătire a tinerilor de astăzi nu e cauzată numai de efectele negative ale mediei audio-video, deși aceasta joacă rolul esențial în globalizarea culturală și în impunerea unei ideologii extrem de nocive. Este vorba de un cadru mai larg care este sprijinit, din păcate, de cea mai mare parte a mass-mediei. În primul rând, este vorba de promovarea non-valorilor culturii nihilismului și a divertismentului. Copiii sunt îndemnați prin intermediul acestora să se revolte permanent împotriva autorității profesorului, afirmându-și neîncetat drepturile. De asemenea, reglementările din domeniul educației cultivă irresponsabilitatea elevului, învățându-l să nu-și asume vreo pedeapsă, indiferent de vina pe care o are. Copilul este îndoctrinat de mic cu ideea că trebuie să reclame orice admonestare mai dură ca pe o ofensă gravă adusă drepturilor pe care le are. În acest fel este cultivată gălăgia și dezordinea la orele de școală, atmosfera clasei devenind tot mai insuportabilă. În virtutea amenințării cu reclamația, deci cultivării unui raport juridic între profesor și elev, este slăbită legătura afectivă dintre copil și profesor, legătura esențială transmiterii cunoștințelor. Cultura divertismentului creează copiilor o mare sensibilitate la evaziunea în imaginar, dar în același timp le reduc la maximum dorința și capacitatea de a mai întreprinde un efort, de a mai munci în vederea unui scop anume sau pur și simplu de a-și mai manifesta curiozitatea cunoașterii lumii. Se cultivă în felul acesta un dezinteres patologic pentru orice nu este distracție, o apatie care poate afecta în mod decisiv procesul de învățare. În aceste condiții, profesorul de astăzi trebuie să facă un efort considerabil pentru a ajunge la mintea și sufletul copilului, un efort cu mult mai mare decât îl necesită predarea materiei. Dar și în privința programelor se ridică din nou dificultăți. Schimbarea permanentă a programei și a planului de învățământ, fenomen ce nu este caracteristic numai României, introducerea de noi manuale, alternative, sau alte modificări ce intervin extrem de frecvent astăzi în învățământ, năucesc complet atât pe profesor cât și pe elev. Strategiile de predare ale profesorului se schimbă exasperant de des în condițiile în care energia acestuia este limitată. În felul acesta, cadrul didactic supus stresului unei clase gălăgioase pe care trebuie să o controleze, efortului de a trezi interesul unor copii apatici, obișnuiți cu efectele tehnice de pe micul ecran și unor schimbări permanente a materiei și a strategiilor de predare, va avea un randament din ce în ce mai scăzut. Nu mai vorbim de faptul că în toată lumea profesorii sunt plătiți foarte prost, încât își aleg această meserie tot mai puțin din oamenii cu o adevărată vocație. Având aceste premize, trebuie să ne așteptăm oare la o creștere a nivelului educației în următorii ani? Orice cadru didactic din învățământul românesc, european și american sunt poate mai în măsură să răspundă la această întrebare. În Statele Unite ale Americii mai ales, lucrurile sunt destul de clare. Cităm din discursul onorabilului Ron Paul, ținut în fața membrilor Camerei Reprezentanților a Congresului Statelor Unite între 31 ianuarie și 2 februarie 2000. Conform tuturor măsurătorilor, calitatea educației este la pământ. Drogurile și violența în școlile publice sunt la cote alarmante, niciodată întâlnite. Impunerea disciplinei este imposibilă, existând teama de litigii sau de acuzații de violare a drepturilor civile. Programa școlară controlată a redus importanța moștenirii noastre constituționale, realizând în același timp îndoctrinarea copiilor noștri, chiar și în grădinițe, cu mitologia mediului înconjurător, internaționalism și libertinaj sexual. Am putut vedea cum milioane de copii sunt retrași din sistemul public și sunt școliți acasă sau în instituții private, în ciuda cheltuielilor adiționale. Există dovezi clare că absolventul de rând de astăzi este mai puțin educat decât cel de la începutul acestui secol. Datorită slabei lor pregătiri, colegiile așteaptă foarte puțin de la studenții lor, oricine putându-se înscrie la aceste instituții. În 1914, compunerea în limba engleză era cerută în 98% din colegii, acum în doar o treime din ele. Numai în 12% din colegii cer să fie predată matematica, pe când în 1914, 82% din colegii o aveau în programă. Niciun colegiu nu mai cere acum cursuri de literatură. În schimb, mai toate agită bâlbâiala socială cu care continuăm să ne îndobitocim națiunea. Citat închis. Prin urmare, Orwell avea dreptate. Nivelul învățământului va scădea continuu. Statul tehnocrat nu are nevoie de o pătură largă de oameni bine pregătiți intelectual, de oameni cu o conștiință vie, care vor putea într-o zi să ridice probleme. Dintre sutele de milioane de elevi vor fi selecționați aceia care, dintr-un motiv sau altul, se ridică deasupra magmei. Mulți dintre aceștia vor învăța de altfel în școlile particulare care aparțin elitelor. În episodul care urmează vom continua acest subiect. Rămâneți alături de Radio Unison. În cadrul emisiunii Lumea în care trăim, ați ascultat un fragment din cartea Știința și războiul sfârșitului lumii, carte scrisă de Virgiliu Gheorghe și apărută la editura Prodromos. Puteți procura această carte sunând la editura Evangelismos, care este distribuitor autorizat. Numărul de telefon al editurii este 021 33 11 022.